Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τα έμπνευση δεν είναι το να κάθουμε στο παράθυρο και να βλέπω το ίδιο βασίλεμα, ούτε πάλι τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που ζούμε καθημερινά. Έμπνευση είναι μια συνέχεια που βιώνει μέσα μας από την νέο που γεννιόμαστε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτό υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, αρκεί να ξέρει να το εκμεύσει. Δεν χρειάζεται να ζει στον παράδεισο για να έχεις παραδοσιακή έμπνευση, ούτε στην κόλαση για να είσαι κολλασμένος. Αρκεί να έχεις μια σωστή ευαισθησία και ένα ψυχισμό και έναν εγκέφαλο που να λειτουργεί σωστά, για να μπορεί να εκμεύει από μέσα σου βιώματα τα οποία είσαι σε αλφα χώρους, με αλφα συνθήκες, αλλά που υποχρεούσε να ξεπεράσεις και τους χώρους και τις συνθήκες, αν θέλεις πραγματικά να δώσει κάτι σε ένα σύγχρονο άνθρωπο.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στου παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Σήμερα θα είναι μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες, μια θεματική εκπομπή στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το δεύτερο πρόγραμμα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που λειτουργήσε ως υπερκενοφανής αστέρας στον ελληνικό πολιτισμό γενικώς. Σήμερα ολοκληρώνεται το δεκαήμερο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και θα παρουσιάσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από γνωστές αλλά κυρίως λιγότερο γνωστές συνεντεύξεις του στην τηλεόραση τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά και τον τύπο, και φυσικά θα ακούσουμε τραγούδια με τη μουσική του, ενίοτε και με τους στίχους του. Ξεκινήσαμε με ένα ηχητικό πριν από το τραγούδι «Ο χορός των σκύλων», ένα ηχητικό που προέρχεται από συνέντευξή του στο δεύτερο πρόγραμμα στις 25 Μαρτίου του 1990. Είναι η Στεφανία Τσακίρη στη φροντίδα του ήχου. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6 με πολύ Μάνο Χατζηδάκη.
Για μένα το θέατρο τέχνης είναι συνδεδεμένο με την νεότητά μου. Και όταν λέω με την νεότητά μου, όχι την ανεύθυνη νεότητα, την υπεύθυνη νεότητα. Ο δε Κάρολος ήταν για μένα ο μεγάλος δάσκαλος και φίλος. Ένας από τους 2-3 δασκάλους που είχα στη ζωή μου και που με το παράδειγμά τους μου καθόρισαν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθώ. Γνώρισα τον Κάρολο Κούν όταν θέλησα να γίνω μαθητής του στη δραματική σχολή, 17 ετών. Έδωσα εξετάσεις και απέτυχα. Με εξήτασε ο Σεβαστίκοβλου, ο οποίος ήταν τότε καθηγητής στην σχολή του θεάτρου τέχνης. Και ο Κάρολος Κούν μου λέει ότι γιατί δεν κάνεις μουσική αντί να κάνεις θέατρο. Εγώ όμως είχα φιλοδοξίες ηθοποιού 17 ετών και για να πραγματοποιήσει τα οράματά του προς εμένα με έβαλε και έγραψα την πρώτη μουσική το 1943 μέσα στην κατοχή στο θέατρο τέχνης στον τελευταίο ασπροκόρκα του Σολομού. Ήταν και η πρώτη μουσική που έγραψα στο θέατρο.
Έτσι θα εκεί κνητιώτιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ. Έτσι θα εκεί κνητιώτιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ. Υμνών υφάνων στον από, υφάνων στον Απόλλωνα, υμνών υφάνων στον Από, υφάνων στον Απόλλωνα. Τιότιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ, τιότιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ, παίζοντας με τα φτερά τους καθιστής στην όχθη του Εύρου, παίζοντας με τα φτερά τους καθιστής στην όχθη του Εύρου. Τιότιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ, τιότιότιότιξ, τιότιξ. Πέρασε η βοητό άσπρο σύννεφο και φωλιά σαν τα πουλιά. Πέρασε η βοητό άσπρο σύννεφο και φωλιά σαν τα πουλιά. Και μερώσανε τα γρήμια και φωλιάσαν τα πουλιά. Σμίξανε τα κύματα στη γαλήνια νύχτα. Και μερώσανε τα γρήμια και φωλιάσαν τα πουλιά. Σμίξανε τα κύματα στη γαλήνια νύχτα. Τιότιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ, τιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ. Και θαμπόσαν οι θεοί και τραγούδισαν μαζί με τη μουσα και τις χάρες πάνω σε γλυκό σκοπό. Και θαμπόσαν οι θεοί και τραγούδισαν μαζί με τη μουσα και τις χάρες πάνω σε γλυκό σκοπό. Τιότιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ, τιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ. Τιότιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ, τιότιότιξ, τιότιξ, τιότιξ.
Α, αυτό το τίο τίξ που είναι σαν ο ήχος να βγαίνει από τους όρνηθες, από τους όρνηθες του Αριστοφάνη σε απόδοση Βασίλη Ρώτα. Εδώ η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με τον Γιώργο Μούτσιο και ορχήστρα ήταν η Κίκνη. Και ο Μάνος Χατζηδάκης νωρίτερα τον ακούσαμε να μιλάει για το θέατρο τέχνης που είναι συνδεδεμένο με τη νεότητά του, όπως είπε, αλλά και για τον Κάρολο Κουν, που είπε ότι καθόρισε με το παράδειγμά του τα πλαίσια που κινήθηκε ο ίδιος. Μίλησε για τις εξετάσεις που έδωσε και απέτυχε, ύστερα από την εξέταση του Σεβαστίκογλου, και είπε πως είχε φιλοδοξίες ηθοποιού. Το απόσπασμα της συνέντευξης που ακούσαμε νωρίτερα από το τραγούδι είναι από συνέντευξη που είχε δώσει στο Μίμικου Γιουμτζή από το αρχείο της ΣΕΡΤ 1980. Και πάμε παρακάτω.
Με κάποια στιγμή κάποιος από εμάς θα πάρει μια κιθάρα και θα τραγουδήσουμε Χατζηδάκη. Και δεν ξέρουμε αν ονειρευόμαστε εκείνη τη στιγμή, αν διασκεδάζουμε ή αν ακούμε ποίηση.
Μια που το έθιξες και αυτό, θα σου απαντήσω. Έχει γίνει κατάχρηση,
ναι,
της μαγικής σε εισαγωγικά ιδιότητός μου. Ένας απλός μουσικός που φτιάχνω τραγούδια.
Δεν είσαι.
Η οποιαδήποτε μαγεία ανήκει στον συναισθηματικό σας κόσμο. Δεν ευθύνομαι εγώ. Εγώ θέλω ορισμένες προϋποθέσεις για να κάνω αποδεκτά τα τραγούδια μου από το κοινό. Και επιβάλλω ορισμένες προϋποθέσεις.
Να τις ακούσω.
Οι οποίες προϋποθέσεις είναι για όλα τα, για όλο το θέατρο, για όλη τη μουσική, για ό,τι δεν γίνεται σε δημόσιους χώρους ανοιχτούς.
Ναι.
Στο πάρκο, αν παίζει μια μπάντα, μπορείς να συζητάς και να μασουλάς κιόλας κάτι, ναι, στο στόμα σου. Στο θέατρο δεν πιστεύω να μπορείς να παίξεις εσύ και οι άλλοι να μασάνε στραγάλια.
Όχι βέβαια.
Ούτε να περιφέρονται.
Αχ, ναι, λοιπόν, δεν
θέλω την ίδια πέτσα έχω κι εγώ και θεωρήθηκα ιδιότητα.
Καθόλου.
Διότι είχαν συνηθίσει να χτυπάνε παλαμάκια, να τρώνε πασατέμπους και να τρώνε και παγωτά την ώρα που οι άλλοι παίζουν απάνω. Δεν φταίω γι' αυτό.
Θα έλεγα συνομιλία και όχι συνέντευξη. Εδώ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Μάνος Χατζηδάκης, βρέθηκαν σε ραδιοφωνικό στούντιο του Αντένα 1989, νεοσύστατος τότε ο ραδιοφωνικός σταθμός, και η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σειρά εκπομπών που έκανε με τον τίτλο «Ό,τι γίνεται σήμερα», συνομιλεί με τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια σπάνια ραδιοφωνική συνύπαρξη. «Οποιαδήποτε μαγεία», είπε, «ανήκει στον συναισθηματικό σας κόσμο». Η προσωπικότητα του Μάνου Χατζηδάκη καθρεφτίστηκε σχεδόν σε όλο της το φάσμα μέσα από τον δημόσιο λόγο του και φυσικά μέσα από τις συνεντεύξεις του. Άλλοτε φιλοσοφημένος, άλλοτε λακωνικός, άλλες φορές ήπιος, άλλες εχμηρός έως και σκληρός, θα έλεγα, απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πολιτικούς ή και σε καλλιτέχνες, με ποιητικότητα αλλά και με θυμό, με αγάπη για τη μουσική, αλλά και κριτική σκέψη ως πολίτης. Εδώ συνεχίζουμε λίγο ακόμα από αυτήν τη συνάντηση της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Μάνο Χατζηδάκη το 1989, αμέσως μετά από τον Αμαξά που θα ακούσουμε.
Απ' το χέρι και μη το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων π' αγαπάς. Ας το ταμάξι μοναχό να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Όλα είναι εντάξει κι η αγάπη μου πλάι, κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Καροτσέρι, καροτσέρι, ως το καμουτσίκι απ' το χέρι και μη το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινό π' αγαπάς. την αγάπη μου παρέα δίπλα μου εδώ να. Ας τη ρόδα να γυρίζει, μια τρελή χαρά με πλημμυρίζει και με κυβερνά. Όλα είναι εντάξει κι η αγάπη μου είναι πλάι, κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Ας το τα μάξι μονάχο να κυλάει, κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Καροτσέρι, καροτσέρι, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινόν που αγαπάς.
Ξέρεις πόσες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, χιλιάδες. Και όμως ο κόσμος είναι μια χαρά, όλα τα πάνε μια χαρά. Εμείς είχαμε ήδη δύο ισχυρές τρεις κυβερνήσεις, ισχυρότατες ας πούμε, και ήμασταν σε θλιβερή κατάσταση και εξακολουθούμε να είμαστε. Και το πάθος των κυβερνήσεων να είναι ισχυρές είναι ύποπτο και πρέπει να το πολεμάμε.
Ό,τι κατάλαβα, παρακολουθείς την πολιτική επικαιρότητα σε καθημερινή βάση, ναι ή όχι?
Βεβαίως. Στέλνω επιστολές, διαμαρτύρομαι, σαν κάθε Έλληνας πολίτης.
Υπάρχουν πράγματα που σε κάνουν να γελάς ή να λυπάσαι?
Πάρα πολλά. Καθημερινώς. Και επιλέγω τα πιο σημαντικά για να διαμαρτύρομαι. Γιατί αν διαμαρτυρόμουν για όλα όσα γίνονται, ναι, θα είχα γίνει γραφικός. Και αυτό το αποφεύγω.
Να θα. Έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία για πράγματα που γράφονται για σένα και σε πληγώνουν, σε τραυματίζουν?
Όχι, 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 όχι.
Ή δεν πληγώνεις
τίποτα?
Α, γιατί και εγώ το ίδιο.
Απλώς μερικά πράγματα, ας πούμε, με αποθούν.
Ναι.
Ας πούμε, μετρώθηκε μια συναυλία μου στην Πέτρα.
Ναι.
Διότι οι οργανωτές δεν θέλαν πιάνο. Εκεί πώς να γίνει συναυλία? Ήμουν έτοιμος να πάω, μου είπαν δεν έχουμε πιάνο και δεν πήγα. Δεν έγινε. Συμφωνήσαν γι' αυτό και δεν μπορούσε να γίνει συναυλία. Διαβάζω σήμερα σε μια απογευματινή εφημερίδα. Δεν φέραν το πιάνο στο μα. Φέρτε ένα πιάνο, ρε παιδιά. Η φωτογραφία. Μου ήρθε ντάμπλα. Πού να το προβλέψεις μια τόσο χυδαία έκφραση? Mm. Να στο βάζουν στο στόμα σου με τη φωτογραφία σου. Φέρτε ένα πιάνο, ρε παιδιά. Είναι θλιβερό. Λοιπόν, φυσικά φταίει αυτός ο δημοσιογράφος που νόμισε ότι έδινε με εντατικό τρόπο την είδηση της ματαιώσεως της συναυλίας. Εγώ απλώς αισθάνθηκα ένα ανατρίχιασμα χυδαιότητας.
Από τη ραδιοφωνική συνάντηση της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Μάνο Χατζηδάκη, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε σήμερα της προσωπικότητας από διάφορες φάσεις και διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις του μεγάλου αυτού συνθέτη που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια και σήμερα ολοκληρώνεται και το μεγάλο αφιέρωμα του δευτέρου προγράμματος στον Μάνο Χατζηδάκη. Εμείς κάνουμε μια εκπομπή θεματική αυτήν εδώ την ημέρα των γενεθλίων του, με το δημόσιο του λόγο όσον αφορά τις συνεντεύξεις του, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, αλλά και έντυπες. Και θα πάμε στον Ιούλιο του 1988. Είναι τότε που δίνει μία συνέντευξη στις 31 Ιουλίου συγκεκριμένα του 1988 στη Μαρία Ρεζάν για το βραχίβιο περιοδικό της Καθημερινής που είχε τον τίτλο «Σελίδες», για το όνομα «Σελίδες». Και τον ρωτάει η Μαρία Ρεζάν: «Μάνο Χατζηδάκη, σκέπτομαι πως κατά κάποιον τρόπο έχετε γίνει ένας περιπατητής φιλόσοφος». Και απαντάει εκείνος: «Δεν είμαι φιλόσοφος, είμαι απλώς ένας ζωντανά σκεπτόμενος άνθρωπος. Επειδή όμως η σκέψη έχει γίνει είδος πολυτελείας στον καιρό μας, φαντάζω σαν φιλόσοφος. Φανταστείτε σε τι κατάντια φτάσαμε για να φαντάζω εγώ σαν φιλόσοφος, ενώ έχω απλούστατα κοινό νου». Και τον ρωτάει η Μαρία Ρεζάν: «Δείχνετε πως είστε πολιτικόν». Και εκείνος απαντάει: «Ναι, είμαι βαθύτατα πολιτικόν, αλλά όχι από λατρεία προς την πολιτική πράξη, όσο από την ευθύνη που νιώθω σαν Έλληνας πολίτης, ή μάλλον σαν πολίτης σε αυτόν τον χώρο που ζω. Κατά τα άλλα, πιστεύω πως η πλειοψηφία των πολιτικών είναι χειρότερη από την πλειοψηφία των μουσικών είναι κατώτερου επίπεδου.
Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, λαγέρι νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Ρίχνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου.
Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις.
Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Με τα λόγια του Ιακώβου Καμπανέλη από το παραμύθι χωρίς όνομα, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, βέβαια ο Λάκης Παπάς στο «Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι». Και ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήταν από τις περιπτώσεις των ολιγομήλητων καλλιτεχνών που ψάχνεις με το μικροσκόπιο μέσα στις εφημερίδες και μέσα στα αρχεία να βρεις τις μετρησμένες συνεντεύξεις του. Η έκθεση από πολύ νωρίς ήταν κάτι με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Ακόμα και όταν τον ενοχλούσε ο τρόπος που αντιμετώπιζόταν ο ίδιος ή οι δηλώσεις του. Θα πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 ξανά, όταν μετά από επιμονή του δημοσιογράφου Κώστα Σερέζη, εκείνος βρίσκεται στο σπίτι του και αφού παρατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο, κάθονται και του παίρνει μια μεγάλη συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη αυτή εδώ, και μεταξύ άλλων ο Μάνος Χατζηδάκης θα πει ότι υπάρχει ένα τραγούδι για να κολακεύει ή να διασκεδάζει και ένα τραγούδι που έρχεται για να αποκαλύψει.
Μην τα μπερδεύουμε, υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο εκφράζει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη. Ένα που έρχεται να κολακεύσει ή να διασκεδάσει και ένα άλλο τραγούδι που έρχεται για να αποκαλύψει, που πολλές φορές γίνεται ερήμην των συνηθιών των ανθρώπων. Δεν έρχομαι να γράψω ένα τραγούδι που έχετε συνηθίσει, αλλά ένα τραγούδι που να σας αποκαλύπτει. Αυτό βέβαια γίνεται ερήμην της θέλησής σας και πολλές φορές βρισκόμαστε προς εκπλήξεις ή αντιδράσεις που δεν τις αναμένουμε. Διότι υπάρχει πάντα εισήχηση, ειδικά στον τόπο μας, ανάμεσα στα είδη αυτά τα δύο βασικά των τραγουδιών.
Στα διασκεδαστικά και στα...
Στα διασκεδαστικά και σε εκείνα που είναι αποκαλυπτικά, στα οποία ανήκουν το λαϊκό τραγούδι, ανήκει το έντεκνο τραγούδι των μεγάλων συνθετών. Αυτά είναι τραγούδια επίσης. Αλλά τι σχέση έχουν με εκείνα τα τραγούδια που μας διασκεδάζουν, που το ρίχνουμε έξω? Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
Χτυπάμε παλαμάκια, τα οποία δεν επιτρέπατε εσείς στις συναυλίες σας.
Γιατί δεν είναι μία ιδιοτροπία?
Όχι, ναι. Σε πολλούς παρουσιάστηκε έτσι.
Δεν φταίω. Είναι ακατατόπιστο.
Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πώς βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες, κι ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Thank you. τραπέζο για τη ζωή στο πανηγύρι. Τώρα πετώ για τη χαρά μου τη γιορτή. Φεγγαριά μου παλιά, καινούρια μου πουλιά, διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν να στραπεί στον ουρανό.
Ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα από τις συνεντεύξεις του ημίωρο δεύτερο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τιμώντας τη μνήμη του με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, που ήταν μια μέρα σαν σήμερα και ουσιαστικά σήμερα κορυφώνεται και το μεγάλο αφιέρωμα του δεύτερου προγράμματος, το δεκαήμερο αφιέρωμα με θεματικές εκπομπές, με εκπομπές αρχείου, με ντοκουμέντα και πολλά πολλά ακόμη που ακούσατε από τον Μάνο Χατζηδάκη και για τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος ποτέ δεν χορταίνεται. Όσο και να ακούσεις Μάνο Χατζηδάκη, μόνο για καλό είναι. Για όλους μας ισχύει αυτό. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ για αυτό. Και πριν πάμε στο επόμενο ηχητικό, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα σημείωμα που είχε γράψει η Στέλλα Βλαχογιάννη στην επιμέλεια ενός μεγάλου αφιερώματος στο περιοδικό Οκτάβα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Κολυμπούσε, λέει, ενάντια στο ρεύμα, όπως υπέστροφες. Έπνεε ποτέ ράθυμα και ποτέ νοχελικά, ποτέ βία και καταλυτικά, όπως η άνεμη. Δεν χωρούσε πουθενά σε κανένα σχήμα, όπως η θάλασσα. Εξαπλωνόταν και εισχωρούσε στις ζωές των άλλων με μύριους τρόπους, όπως τα όνειρα. Αν ήταν φυσικό φαινόμενο, θα ήταν μια ποτιστική βροχή φθινοπόρου ή άνοιξης που προετοιμάζει την ανθοφόρια. Αν ήταν παιδικό παιχνίδι, θα ήταν ο ατίθασος χαρταετός που απέφυγε τα ηλεκτροφόρα σύρματα και ταξιδεύει ελεύθερος στον γαλαξία.
Βλέπεις, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δεν κατάφεραν εύκολα να διοχετεύσουν κατά τα κοινωνικά πρότυπα, τα αποδεδειγμένα των εαυτών τους, έχουν όλη την άνεση να ζουν. Ο Ζενέ δεν εμποδίστηκε από το να υπάρξει σε όλο το μεγαλείο. Ο τόπος μας έχει μία κακοδαιμονία με τον, με αυτόν τον εμαφρόδιτο λαϊκισμό. Υπάρχουν πάρα πολύ άθλια πρόσωπα, πάρα πολλά άθλια πρόσωπα, τα οποία ακουμπούν καλλιτέχνες αξιόλογους. Θυμάμαι τελευταία έμαθα ότι μια ανακρίτρια που έκανε την ανάκριση στον Τσαρούχη ήθελε να τον προφυλακίσει κιόλας. Και όταν μια γνωστή καλερίστρια εδώ είπε ότι είναι δάσκαλος ο Τσαρούχης, ρώτησε πού διδάσκει. Λοιπόν, αυτή είναι ανακρίτρια. Αυτό το αισχρό γίνεο είναι ανακρίτρια. Έπρεπε να μου τύχει εμένα να της έδινε ένα ωραίο μάθημα λεκτικό και ας διέταζε την προφυλακισή μου κατόπιν αυτού. Όταν λοιπόν είσαι αναγκασμένος να έχεις μια τέτοια αντιμετώπιση από τα επίσημα πρόσωπα, τα επίσημα εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις πού βρισκόμαστε, σε ποια πλάνη βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και θα φαγωθούμε πιο εύκολα. Εδώ θα γίνει ο τόπος μας, τόπος γκαρσονιών και ξενοδόχων.
Θα γίνει ο τόπος μας, τόπος γκαρσονιών και ξενοδόχων. Έτσι κατέληξε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1987. Θα μπορούσε να το λέει κάποιος και σήμερα με την ίδια άνεση αυτό. πάντα προφητικός, πάντα κέριος, πάντα εύστροφος και πάντα ακριβής. Ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ μας μίλησε για τον λαϊκισμό στον τόπο μας, έκανε μια αναφορά στο Ζενέ, αλλά και στον Γιάννη Τσαρούχη, από ραδιοφωνική συνέντευξη στη Λόλα Νταϊφά στο δεύτερο πρόγραμμα το 1987. Τώρα θα πάμε αρκετά χρόνια νωρίτερα, μια δεκαετία πιο πριν, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης μιλάει για τα ιστορικά καφενεία της Αθήνας και τις συναντήσεις σε αυτά με τη δική του οπτική πάντα, σε μια συνέντευξη στο Δημήτρη Γκιόνι και το Λάκη Παπαστάθη που προβλήθηκε στην εκπομπή Παρασκήνιο το 1979 από το αρχείο της ΕΡΤ.
Και άμα γενιά συνάντησε χώρους που τους άρεσε για να συναντιόνται οι φίλοι. Και συγχώνως είχαμε, όλοι μας αγαπούσαμε τον καφέ. Δηλαδή και πρωταρχικά ο καφές δημιουργούσε τον χώρο και ο χώρος δημιουργούσε τις σχέσεις μας. Τέτοιο κλασικό καφενείο υπήρξε ο Λουμίδης στην Οδό Σταδίου με το περίφημο πατάρι. Βέβαια όλα αυτά μετά γίνανε φιλολογικά όχι ως προς το περιεχόμενο, ως προς την μόδα. Δηλαδή μετά από εμάς το πατάρι του Λουμίδη απέκτησε μια περατεία που δήθεν ήταν καλλιτεχνική, ενώ δεν είχε σχέση με την τέχνη. Όπως και αργότερα το Βυζάντιο, όταν κωδικοποίησε τον αυτοσχεδιασμό ενός μεγαλοφίους γκαρσονιού, όπως ήταν ο Χαράλαμπος. Το Βυζάντιο τι ήταν? Ήταν ένα καφενείο στο οποίο συχνάζανε το απόγευμα οι νταντάδες με τα παιδιά και το βράδυ οι σοφερέοι παραδοσιακοί μεταξύ τους για να πιούν τον κλασικό καφέ. Εμείς βρήκαμε την ευκαιρία σε έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ατμόσφαιρα, να καθόμαστε και με την συζήτηση να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Και τελικά το Βυζάντιο έπρεπε να είναι ένας ψυχρός χώρος με νέων και γινόταν ένας χώρος φανταστικός, μέσα του περνούσε ο Προύστ, περνούσε ο Ζιντ, περνούσαν όλα τα ενδιαφέροντα της τότε γενιάς μας. Λοιπόν, αυτά τα καφενεία είχαν αυτό τον χαρακτήρα. Δεν είχαν χαρακτήρα. Και ήσαν ελεύθερα, σαν ουδέτερη χώρη, να φτιάχνεις εσύ το σκηνικό σου με τον λόγο και να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα κάθε φορά διαφορετική ανάλογα με το περιεχόμενο της συζήτησης.
Σε μια έσκυψαν για το χατήρι σου κι ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά, εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Πες ειν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φιλοσανθή, κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σέναν εξανθή. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά, εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ.
Αλέκο Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης, συν καλά το γυνάτι σου. Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για αυτά τα κινηματογραφικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούσατε όμως σχετικές εκπομπές και για τα εγχώρια κινηματογραφικά, αλλά και για τα διεθνή κινηματογραφικά του αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν στο μεγάλο αφιέρωμα του δεύτερου προγράμματος. Ακόμη μια έτσι άγνωστη συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη στο λογοτεχνικό περιοδικό «Η Άμαξα». Ένα κυπριακό λογοτεχνικό περιοδικό το 1984 και η συνέντευξη δίνεται στο δημοσιογράφο και ποιητή Χρήστο Μαυρή, ο οποίος τον ρωτάει: είστε γενικά απογοητευμένος από την επίσκεψή σας στην Κύπρο? Και εκείνος απαντάει: δεν θα έλεγα απογοητευμένος, θα έλεγα ότι ακριβώς η Κύπρος μου έκανε την εντύπωση μιας χώρας η οποία γεροντοκρατείται. Όχι ακριβώς γεροντοκρατείται, υπάρχουν μόνο η μέση ηλικία και πάνω, για να το πω έτσι. Δεν υπάρχει ζωντανό υλικό. Δεν είδα πουθενά ζωντανό υλικό. Είδα πολλές καφετέρειες, πολλές δισκοτέκ και κάποια ευμάρια, πετάγεται ο δημοσιογράφος. Η ευμάρια μου θυμίζει ελληνική επαρχία, απαντάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και λίγο πιο κάτω, όταν τον ρωτάει αν είναι αισιόδοξος για την τέχνη, ο Μάνος Χατζηδάκης απαντάει: είμαι αισιόδοξος, όχι ότι θα ξαναβγουν ο Βιβάλντι ή ο Καλομύρης. Είμαι αισιόδοξος ακριβώς ότι δεν θα ξαναβγουν αυτά τα πρόσωπα.
Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστεναγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
Θα έλεγα το πιο συγγενικό συνθέτης μουσικής κινηματογράφου είναι ο Νίνο Ρότα, τον οποίο υπήρξαμε και πολλοί φίλοι. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, διότι και αυτός εργάστηκε πάνω σε ένα λαϊκό υλικό της πατρίδας του, όπως και εγώ. Και κατάφερε να δώσει ένα ηχητικό κλίμα μοναδικό και που σφράγισε και μια ολόκληρη εποχή. Ο Νίνο Ρότα δεν ήταν ο μεγάλος μέτρο του είδους του Κόργκολτ, του Ράξιν ή του Στάινερ. Αλλά έχοντας δέσει την τύχη του στον κινηματογράφο με τον Φελίνη, έκαμε το εξής καταπληκτικό. Ο Φελίνη ασχολείται με το παρελθόν του. Ασχολείται με τις εικόνες του παρελθόντος, τις οποίες συνθέτει με το μέλλον
και εκείνη η μεγαλοσύνη του. Ήθελα ένα υλικό του παρελθόντος. Ο Νίνο Ρότα του το προμήθευσε. Και έχουμε αυτό το αξιοπερίεργο να έχουμε, να έχει σφραγίσει την εποχή μας, την πολύ σύγχρονη εποχή μας, ένα υλικό αναμνήσεων. Και αυτό είναι ο Νίνο Ρότα. Μεταχειρίστηκε τα τραγούδια της μητέρας του για να μας σφραγίσει ολόκληρη την εποχή μας. Αλλά αυτό είναι ανεπανάληπτο, ούτε επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό και όσο καιρό ζούσε ο Νίνο Ρότα, δεν είχε γίνει συνειδητή η σημασία του παρά μόνο μετά το θάνατό του. Ούτε και ο ίδιος είχε συνείδηση του ποια ήταν η σημασία του στην κινηματογράφο. Παρόλη την επιτυχία που είχε και που στο τέλος συνέθετε μουσική και για μεγάλες ταινίες του αμερικάνικου κινηματογράφου. Αλλά αυτή είναι η μοναδική περίπτωση. Ο Νίνο Ρότα μέσα από τον Φελίνη. Ο Ρότα εκτός του Φελίνη δεν υπάρχει, διότι τον συνοδεύει η εικόνα του Φελίνη.
Ο Μάνος Τζιδάκης εδώ μιλάει για την εκλεκτική συγγένεια και τη δική του με τον Νίνο Ρότα, αλλά και του Νίνο Ρότα με τον Φελίνη, και εξηγεί το σπουδαίο ρόλο της μουσικής στις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη. Ήταν από τη συνέντευξη στο Δημήτρη Γκιόνη και το Λάκη Παπαστάθη για την εκπομπή Παρασκήνιο από το αρχείο της ΕΡΤ 1979. Ήταν όταν τα έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης αυτά. Και τώρα θα πάμε μερικά χρόνια, πολλά χρόνια αργότερα, σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Μάνου Χατζηδάκη, όταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων ετοιμάζεται να δώσει μια συναυλία, και όπως θα πει ο Μάνος Χατζηδάκης, σε κάθε συναυλία θέλει να ανοίγει και τη συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να ανοίξει το θέμα του νεοναζισμού. Από την συνέντευξη στον Κώστα Κοβέο στην ΕΡΤ το 1993, το επόμενο απόσπασμα.
Τεθέτω ένα θέμα κάθε φορά, όπως το θέμα του νεοναζισμού τώρα, των κυνηγών στην επόμενη και των εκκλησιαστικών ή παραεκκλησιαστικών στην τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επικεντρώνεται η σημασία του κονσέρτου, της συναυλίας εκεί πέρα, αλλά βρίσκω την ευκαιρία να θέτω και ένα θέμα.
Πιστεύετε ότι μπορούν να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτή την αφιερωμένη ενάντια στην εξάπλωση των ιδεών του νεοναζισμού?
Αν είναι να έρθουν για να ευαισθητοποιηθούν εναντίον του νεοναζισμού, να μην έρθουν. Και ευαισθητοποίηση πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στη μουσική. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί λάτρες της κλασικής μουσικής ήταν και ο Χίτλερ και οι ναζιστές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούς κλασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού. Αλλά επειδή ελπίζω ότι σε εμάς είναι παρθενικότερα τα πράγματα και ένας νέος που θα θέλει να ακούσει μουσική θα μπορεί να σκεφτεί σοβαρότερα γύρω από το θέμα που θέτω εξ αφορμής της συναυλίας.
Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού?
Άθλια, πήρα την. Με αηδιάζει. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι αργά.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Τραβάει κατά εκεί το
τον κοιτάνει βεβουίνει με ματιά λυπητερή κι ορκό στον αλάχτους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Αν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά ξεκινάν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο καλύφι να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή.
Αλκίνος Ιωαννίδης στον Κεμάλ, και κάπως έτσι για να προλάβουμε κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε αυτήν την αφιερωματική εκπομπή με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη που είναι σήμερα, και σήμερα ολοκληρώνεται και το μεγάλο αφιέρωμα του δευτέρου προγράμματος για αυτόν ακριβώς το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο. Και με ένα ηχητικό ακόμη θα κλείσουμε, όπου ο Μάνος Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο δεύτερο πρόγραμμα μιλάει για το τείχος του Βερολίνου, αλλά μιλάει και για την ελευθερία, και με αυτήν την αίσθηση που πάντα αποπνέει ο Μάνος Χατζηδάκης, την αίσθηση της ελευθερίας, θέλω να σας αφήσουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5. Καλό απόγευμα.
Το σιδηρού παραπέτασμα, όπως ελέγχθη μετά τον πόλεμο και που δημιουργήθηκε, επειδή ακριβώς ήταν παραπέτασμα, δεν μπορούσε να σταθεί. Κάποτε στα έπεφτε. Έφερε στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματα των κοινωνιών. Μια ψευδαίσθηση ελευθερίας και μια υποταγή σε μια άλλη μορφή κράτους. Φιλελεύθερου σε εισαγωγικά. Δυστυχώς ο άνθρωπος όταν κάνει επανάσταση σκέπτεται μια ελευθερία προσωπική και μετά συμβιβάζεται με μια συνολική. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έννοια της ελευθερίας που δεν λαβαίνει υπόψη του την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ανυπόλοιπτη. Και δεν είδα κανένα μέρος που να εκθιάζεται και να εδραιώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το θεωρώ σημαντικό να κερδίσουμε επιτέλους την αξιοπρέπειά μας με οποιοδήποτε μέσο. Αυτές οι ελευθερίες οι διαφορετικού είδους δεν με συγκινούν καθόλου. Έγινε το κρέμισμα του τείχους του Βερολίνου και είχα την ψευδαίσθηση του Ανατολικού ότι η του Δυτικού είναι ελεύθερη με τα λευκά κοιλιά, και οι πάλι, επειδή οι άλλοι θεωρούσαν τους Δυτικούς ελεύθερους, οι Δυτικοί πιστέψαν ότι είναι ελεύθεροι και ανεχθήκαν τα λευκά κοιλιά. Τώρα που έπεσε το τείχος, ο καθένας θα διαπιστώσει τις αλήθειες του, θα γίνει μια μορφή κυβερνήσεως που θα διέπει και το Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο, και η ελευθερία θα είναι ότι θα τρώνε όλα τα McDonald's και τα fast food, θα βλέπουν πορνό ταινίες, θα γυρίζουν πορνό ταινίες, θα βλέπουν 20 τηλεοπτικά κανάλια, όλα διευθυνόμενα από ανθρώπους που χρηματίζουν, και θα ζουν ελεύθερα και εμείς καλύτερα.
περίπανου τη λέγαν τα παιδιά περίπανου κι ήτανε 15 χρόνο. Έγραφαν το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένος πνιγμένου γλάρου φτέρο. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Βυθό του αυγερινού πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα.